Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και στο δεύτερο αυτό μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για μια θλιβερή πραγματικότητα η οποία μας περιβάλλει, την οποία την ζούμε, την ακούμε, τη γευόμαστε, της οποίας την προοπτική την σκιαγραφούν οι επιστημονικές οργανώσεις και η οποία είναι ζωφερότατη, η οποία είναι η μόλυνση των υδάτων. Είναι οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία είναι ένα γεγονός στο στοιχείο αυτό που λέγεται νερό, όπως το περιγράψαμε. Ποιος θα ήθελε να αρχίσει τη συζήτηση αυτή, η οποία είναι πολύ σοβαρή και πολύ σημαντική?
Ναι, πριν Δημήτρη. Προχωρήσουμε, να θυμίσουμε το λόγο του Θεού με ένα εδάφιο, το οποίο είναι καταπληκτικό, βέβαια, τον υδρολογικό κύκλο που αναφέραμε προηγουμένως. Και λέει στον Εκκλησιαστή, στο πρώτο κεφάλαιο και στο έβδομο εδάφιο, πάντες οι ποταμοί υπάγονται στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπο όθεν ρέουσι η ποταμή, εκεί πάλι επιστρέφωση για να υπάγωση.
Μάλιστα.
Θα λέγε κάποιος, εντάξει, το πρώτο μέσο του εδαφείου, εντάξει, είναι μια παρατήρηση περισσότερο παρά μια αποκάλυψη. Αλλά το δεύτερο είναι μια σαφής διατύπωση του υδρολογικού κύκλου. Θα ήταν πραγματικά δύσκολο για κάποιον άνθρωπο στα 600-700 χρόνια π.Χ. να τη διατυπώσει με τόση σαφήνεια και ομορφιά.
Με συγχωρείτε, δεν διατυπώνει, τώρα το προσέχω, γι' αυτό παρεμβαίνω. Δεν διατυπώνει μόνο αυτή τη λεπτομέρεια που πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, λέει και το σκοπό. Ακούστε, προσέξτε το δεύτερο σκέλος της προτάσης, τώρα το προσέχω κι εγώ. Εις τον τόπο θεραίουσιν ποταμή, εκεί πάλι επιστρέφουση, δια να υπάγωση. Δηλαδή υπάρχει σκοπός και ο σκοπός που επιστρέφουν είναι για να ξανασυνεχίσουν τον κύκλο, έτσι.
Ακριβώς.
Το σχεδιαστικό ζήτημα που λέγαμε πριν.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο. Προχωρώντας λοιπόν στο θέμα της ρύπανσης, γιατί ο γενικός όρος που περιέχει και την μόλυνση είναι η ρύπανση. Ρύπανση γενικά σημαίνει η δυσμενής μεταβολή, η αλλίωση της σύστασης του νερού. Αυτό σημαίνει η ρύπανση του νερού, ότι μέσα στο νερό μπαίνουν κάποια συστατικά τα οποία αλλοιώνουν τη σύνθεσή του. Η μόλυνση είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, είναι μια κατηγορία ρύπανσης, αλλά είναι η ρύπανση που οφείλεται στην παρουσία μικροβίων και γενικότερα μικροοργανισμών. Τώρα, το νερό δυστυχώς με τον σημερινό τρόπο ζωής, καθώς και πολλοί ειδικοί ας πούμε επιμένουν, και δικαίως βέβαια επιμένουν, ότι το θέμα της λειψιδρίας και γενικότερα της ρύπανσης του νερού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Πηγές λοιπόν ρύπανσης του νερού οι οποίες παρατηρούνται σήμερα είναι λίγο πολύ γνωστές σε όλους μας, είναι τα αστικά λίμματα, δηλαδή τα ακάθαρτα νερά από τις διάφορες οικιακές δραστηριότητες, από τις τουαλέτες, είναι τα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία πολλές φορές στο παρελθόν ιδιαίτερα έτσι ασυνείδητα ρίχνονταν μέσα στα ποτάμια για να καταλήξουν στη θάλασσα και να προκαλέσουν πολύ σοβαρές βλάβες στη χλωρίδα και την πανίδα των θαλασσών. Τα γεωργικά απόβλητα, τα λιπάσματα, που έχουν υψηλές περιεκτικότητες σε νητρικά άλατα και τα οποία προκαλούν άλλα φαινόμενα όπως θα δούμε, ευτροφισμός κλπ. Και η όξινη βροχή επίσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας μόλυνσης του νερού. Αλλά και τέλος η διείσδυση θαλασσινού νερού. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία αλλίωσης του νερού, όταν γίνεται από τον άνθρωπο υπεράντληση των υπόγειων θαλάσσιων υδάτων, τότε επειδή υπάρχει μια επαφή σαν συγκοινωνήτα δοχεία, θα μπορούσαμε να πούμε, μεταξύ της θάλασσας και των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, όταν λοιπόν υπεραντλούνται τα αποθέματα γλυκού νερού από τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, τότε βρίσκει δίωδο το αλμυρό νερό, διεισδύει μέσα σε αυτούς και γίνεται αλμυρό, αρχίζουν δηλαδή να αλμυραίνουν και οι πηγές γλυκών υδάτων.
Ναι, θα λέει και κανείς, δηλαδή γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το γλυκό νερό να γίνεται όλο και πιο σπάνιο? Ελαττώνεται συνολικά το νερό του πλανήτη? Δεν ελαττώνεται. Το νερό του πλανήτη παραμένει το ίδιο. Γιατί γι' αυτό έχει φροντίσει ο δημιουργός, πρώτον με τη βαρύτητα και δεύτερον με την ατμόσφαιρα, το νερό το οποίο υπάρχει στον πλανήτη διατηρείται στην ίδια αναλογία. Εδώ πιάσαμε τώρα το θέμα του γλυκού νερού, του πόσιμου, το οποίο αποτελεί, όπως είπαμε, το 1 προς 10.000% του ολικού νερού. Και μιλάμε για την μόλυνση αυτού του νερού. Πράγματι γίνεται όλο και πιο δυσέβρετο, διότι πρώτον αυξάνει ο πληθυσμός, Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι μολύνονται με διάφορα λύματα. Μου κάνει εντύπωση, διάβαζα μια τελευταία αναφορά για την πόλη του Μεξικού. Αυτό που ανέφερες προηγουμένως, Ανέστη, πάρα πολύ ωραία, ότι κάνουν όλο και βαθύτερες γεωτρήσεις για να μπορέσουν να αντλήσουν νερό, και το κενό που δημιουργείται στους υδροφόρους στον υδροφόρο ορίζοντα, συνδεξαμενές αυτές τις υπόγειες, είναι τέτοιο που αρχίζουν και καθιζάνουν οι πολυκατοικίες στην πόλη του Μεξικού από την υπεράντληση του νερού από τους υπόγειους υδροφόρους χώρους. Πράγματι, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μόλυνση από την, όχι η μόλυνση, η ρύπανση, όπως πολύ ωραία το επισήμανες, από τα αστικά λύματα, αν και αυτά κατά κάποιο τρόπο έχουν καταργηθεί πλέον, από την ασυνείδητη απορροή των βιομηχανικών λυμάτων, από τα γεωργικά κατάλοιπα, και όλα αυτά δημιουργούν μια ρύπανση των νερών που πίνουμε.
Ουσιαστικά οι δρόμοι μέσα από τους οποίους περνάει και κινείται το νερό κατά τον υδρολογικό κύκλο, οι δρόμοι του νερού αυτοί τους μετατρέπουμε εμείς σε δρόμους ρύπανσης του νερού. Παρεμβαίνουμε δηλαδή μέσα σε αυτή την κυκλοφορία και ρίχνουμε μέσα στο νερό πράγματα τα οποία διαταράσσουν τη σύνθεσή του.
Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει άλλος, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να πούμε για τους
ωκεανούς. Πολύ σύντομα λέω για το 1996 στο Μπαγκλαντές. Αποκαλύφθηκε ότι από τα φυτοφάρμακα είχε διεισδύσει στο υπέδαφος αρσενικό, μολύνοντας το νερό των πηγαδιών σε 40.000 χωριά.
Μάλιστα.
Και αναφερόμαστε και στην Ευρώπη. 31 ποτάμια που διασχίζουν την Ευρώπη παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης, ενώ υπολογίζεται ότι το 1/4 από αυτά είναι οικολογικά νεκρά.
Τελευταία στην πατρίδα μας υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το εξασθενές χρώμιο. Και υπήρχε και συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός και καλά έκανε που επισήμανε το θέμα της ρύπανσης των βιομηχανιών, οι οποίες περνάγανε δίπλα στον Ασοπό ποταμό και ρίχνανε τα αφλήματα κλπ. Εδώ να πούμε ότι το νερό το οποίο τρέχει μέσα σε ένα ποτάμι καθαρίζεται, διότι καθιζάνουν στην κήτη του ποταμού οι ουσίες οι οποίες περιέχονται εν διαλύση. Όμως τελευταία, δυστυχώς, στην κεντρική Εύβοια βρέθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα, εξασθενές χρώμιο σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο, και έχει μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν θέλουμε να αναφερθούμε από την εκπομπή αυτή σε λεπτομέρειες που τις γνωρίζουμε, αλλά με ασυνείδητο τρόπο, και εδώ καταλαβαίνουμε πώς έρχεται η έλλειψη του φόβου του Θεού και του σεβασμού του συνανθρώπου να οδηγήσει στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Ρίξανε βιομηχανικά απόβλητα με εξασθενές χρώμιο μέσα σε πηγάδια τα οποία ήταν στα βουνά ψηλά, και αυτά με τη βροχή γεμίσαν τα πηγάδια, η βροχή γέμισε τα πηγάδια και τελικά μολύνθηκε ο υδροφόρος ορίζοντας. Έχω μπροστά μου εκθέσεις του Πολυτεχνείου που λένε ότι δεν έχει νόημα να σκάψουμε άλλες πηγές να πάρουμε από αλλού νερό. Είναι σαν να έχεις ένα μολυσμένο ποτήρι νερό και να αλλάζεις καλαμάκι. Το καλαμάκι θα πιει πάλι από το μολυσμένο νερό.
Ακριβώς. Και ένα άλλο πρόβλημα ελληνικό, συγγνώμη το λέω, είναι και ο Θεσσαλικός κάμπος. Ας αναφερόμαστε και λίγο στην Ελλάδα. Βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ συζητηθεί, και διαβάζω από την Καθημερινή, Ιούλιος 2009, και λέμε ότι έχει γίνει γιγάντια οικολογική καταστροφή από την υπεράντληση και υπερκατανάλωση του νερού για την συντήρηση των σημερινών καλλιεργειών, οι οποίες δεν είναι όπως θα έπρεπε. Μιλάμε για υπεράντληση, δεν υπάρχει αμοιβοσπορά ώστε να αναλάσει το έδαφος κλπ. Και λέει, τα εμφανή χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι ότι σε πολλά σημεία ο υδροφόρος ορίζοντας έπεσε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με φυσικό αποτέλεσμα να καθιζάουν αλμυρά ύδατα και να αρχίζει η διαδικασία της ερημοποίησης. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό λέει ότι επειδή έπεσε χαμηλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αποστραγγίζονται γύρω βουνά. Ωραία, με αποτέλεσμα πάνε αυτά, λέει, τα παλιά, οι μεγάλες πηγές και τα ποταμάκια, νερομάνες και ασμάκια, τα αποκαλεί εδώ πέρα, που κυνηγούσαμε παλιά τα καγούρια, λέει ο συγγραφέας.
Αυτά τώρα όσον αφορά το πόσιμο νερό. Και πράγματι περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι δυστυχώς στην αρχή αυτή του 21ου αιώνα περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχουν επαρκή μέσα προσωπικής υγιεινής. Και όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, 3,4 εκατομμύρια πεθαίνουν ετησίως από ασθένειες που οφείλονται στο ακατάλληλο νερό, διάρρειες κλπ. Η ευθύνη της παγκόσμιας κοινότητας είναι τόσο μεγάλη που οι ειδικοί επιστήμονες αυτό το θέμα το αναφέρουν σαν την πιο σημαντική αποτυχία του 21ου αιώνα. Δηλαδή μιλάμε για επιτεύγματα, κομποριμονούμε ότι πήγαμε στο φεγγάρι, ότι ετοιμαζόμαστε να στείλουμε μύδια επανδρομένα διαστημόπλια σε άλλους πλανήτες, αλλά δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού διψάνε, πεινάνε και δεν έχουν και πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Και λειψυνδρία δεν σημαίνει μόνο αυτά. Έχουμε αρχίσει φαινόμενα εμφάνισης ασθενειών. Ιδιαίτερα του γαστροεντηρητικού συστήματος, που σχετίζονται βέβαια με το νοθευμένο πόσιμο νερό, δηλαδή με το μολυσμένο. Επίσης, η έκταση αρδεύσιμης γης μειώνεται. Περισσότερα από 700 είδη ψαριών του γλυκού νερού είναι αναγνωρισμένο ότι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Και πάμε βέβαια και σε πολιτικές στρατηγικές διαμάχες κτλ.
Ναι, ας περάσουμε από αυτό όμως το θέμα, το οποίο είναι μεγάλο και αυτό, αλλά έχουμε άλλα ακόμα μεγαλύτερα, το οποίο είναι.
Απλά να προσθέσω κάτι πριν φύγουμε από τον υδρολογικό κύκλο, όσο έχουμε ακόμα κάτι να αναφέρουμε. Ήθελα να πω ότι αναφέραμε μια λειτουργία πολύ ωραία, ότι καθώς πέφτει η βροχή καθαρίζει τον ουρανό από διάφορες ουσίες και η ατμόσφαιρα, ας πούμε, παραδείγματος την άλλη μέρα είναι καθαρή και διαυγής. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τι ακριβώς και εμείς σαν ανθρώπινες δραστηριότητες απελευθερώνουμε στην ατμόσφαιρα, γιατί αυτό το οποίο απελευθερώνεται από τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες στην ατμόσφαιρα, αυτό και επιστρέφει πάλι πίσω στη γη μέσω της βροχής. Και έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο δημοσίευχε χθες στα νέα. Κάποιοι ερευνητές του ορυκτολογίας και ορυκτοχημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι λίγες μέρες μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αθήνα, μάζεψαν βρόχινο νερό, γιατί τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαμε βροχές, το ανάλυσαν και πραγματικά έμειναν έκπληκτοι με το τι έχει απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα από τις διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και το οποίο κατέβηκε πάλι πίσω στη γη μέσω της βροχής. Λέει, διαπιστώσαμε ότι τα δείγματα του νερού, του βρόχινου που μαζέψαμε, ήταν γεμάτα από σωματίδια που προέρχονταν από ανθρωπογενή δραστηριότητα. Δεν είχαν σχεδόν τίποτα φυσικό μέσα τους. Υπήρχαν βαρέα μέταλλα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στον ουρανό της Αθήνας. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το άρθρο, ότι η τροφορία του διέβρεξε τοξικά μέταλλα. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε σημείο και ασυνειδησίας, θα έλεγα, και απροσεξίας, και πλέον καταστρέφουμε όχι κανέναν άλλον, τους ίδιους μας τους εαυτούς. Το θέμα της πρόσβασης στο πόσιμο νερό και γενικότερα της λειψιδρίας θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν πάρα πολύ σοβαρά την παγκόσμια κοινότητα μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Πολλοί ερευνητές εκτιμούν ότι γύρω στο 2025, όπου ο πληθυσμός της γης θα είναι γύρω στα 10 δισεκατομμύρια, ένας στους τρεις κατοίκους του πλανήτη, δηλαδή περίπου 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, θα ζουν είτε σε καθεστώς λειψιδρίας, είτε θα κινδυνεύουν άμεσα από λειψιδρία. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το νερό θα αποτελέσει αιτία διαμάχης και συγκρούσεων μεταξύ γειτονικών χωρών. Είναι δηλαδή φοβερό το γεγονός ότι θα φτάσουμε μέχρι σε θέμα διακρατικών συγκρούσεων λόγω της αδυναμίας ή της δυσκολίας πρόσβασης στο νερό. Τόσο θα γίνει δηλαδή η έλλειψή του και η ανάγκη του νερού, επειδή θα το έχουμε καταστρέψει και θα είναι πλέον ελάχιστο και πολύτιμο.
Απλά συμπληρώνω, το Έθνος 19 Σεπτεμβρίου 2009, σε αυτό που ακριβώς πω λίγο Ανέστης, επειδή είναι για την ίδια εκείνη περίπου περίοδο, 2025 είπες, για 2030 γράφει το Έθνος, και επιλέξει γράφει σε πλανήτη παραγκουπόλεων θα εξελιχθεί η γη μέχρι το 2030, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του προγράμματος των ΗΕ στέγασης, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε παραγκουπόλεις, κυρίως στην Ασία και στην Αφρική, χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό, τουαλέτες και πολιορκούμενοι από την ασυτεία, τις ασθένειες, όπως το έτσι, εγκληματικότητα κλπ. Όλα αυτά έτσι κάνουν, δημιουργούν. Γίνεται ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Και πάμε από πρόβλημα σε πρόβλημα. Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση. Έτσι.
Και ακούμε τον κύριο που λέει: Πνεύμα Κυρίου είναι του Θεού, είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε. Με απέστειλε δια να ευαγγελίζω με τους φτωχούς. Πόσο ενδιαφέρεται ο Θεός για το φτωχό. Για αυτόν που δεν έχει πρόσβαση, όχι σε πολυτελή είδη, αλλά σε νερό, σε φαγητό, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εντάξει, και το ηλεκτρικό ρεύμα θα μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι τόσο άμεσο, αλλά φαγητό και νερό. Όμως να περάσουμε, αγαπητοί φίλοι, εδώ στο θέμα της υπερθέρμανση του πλανήτη και στην επίδραση την οποία έχει επάνω στο νερό. Έχω εδώ πέρα ένα άρθρο από την Καθημερινή με ημερομηνία 21 Οκτώβου του 2009 και λέει θερμοκρασίες ρεκόρ στους ωκεανούς. Η μέση θερμοκρασία των ωκεανών ανήλθε τον Ιούλιο στο ιστορικό ρεκόρ των 17 βαθμών Κελσίου. Βλέπουν έντρομοι οι επιστήμονες να ανεβαίνουν ταχύτατα οι θερμοκρασίες των ωκεανών. Και αυτό που λέει εδώ πέρα ο επιστήμονας είναι ότι χρειάζεται πενταπλάσια ενέργεια για να ανέβει η θερμοκρασία στο νερό από ό,τι για να ανέβει στη στεριά. Δηλαδή δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία για να φύγει του χρόνου, ανεβαίνει και μένει. Και αυτό βέβαια...
Δηλαδή ακριβώς το ίδιο για να κατέβει. Χρειάζεται πενταπλάσιος χρόνος να περιμένουμε να ξανακατέβει.
Λοιπόν, αυτό έχει άμεση σημασία από ό,τι μας λένε εδώ πέρα και τα διαβάζουμε. Στο λιώσιμο των πάγων, η οποία είναι ταχύτατη. Δυστυχώς είχαν υποεκτιμήσει αυτό το μεγάλο φαινόμενο, το λιασίματος των πάγων. Σας έχω στείλει ένα για το Κιλιμάντζαρο, αν θέλει να το διαβάσει κάποιος, για το λιώσιμο των πάγων στον Βόρειο Πόλο, στον Νότιο Πόλο, στους παγετώνες των Ιμαλαΐων, στη Βολιβία, στη...
Συγκεκριμένα για το Κιλιμάντζαρο διαβάζουμε πάλι την Καθημερινή, 2 Σεπτεμβρίου 2009.
Στην Αφρική, έτσι.
Ακριβώς, είναι από τα μεγαλύτερα βουνά της Αφρικής και παγκοσμίως γενικώς, είναι πολύ γνωστό. Περίπου λέει το 85% του στρώματος του πάγου που κάλυπτε το υψηλότερο βουνό της Αφρικής το 1912 έχει εξαφανιστεί εντελώς το 2007. Και συγκεκριμένα αναφέρει ότι παρελθόν θα αποτελούν πιθανότητα στα επόμενα 20 χρόνια ή και νωρίτερα τα αιώνια χρόνια του Κιλιμάντζαρο στην Τανζανία. Και οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ταχεία τήξη των πακετών του Κιλιμάντζαρου δείχνει αυτό πως θα συμβεί στο μέλλον στο όρος Κένια, στα βουνά της Ουγκάντα, στις Άνδης και στα Ιμαλάια. Και βέβαια τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Γιατί σύμφωνα με την έρευνα την ίδια των Αμερικανών, η σταδιακή εξαφάνιση των παγετών των βουνών μπορεί να επηρεάσει σοβαρά εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων πολλών φτωχών χωρών, οι οποίοι εξαρτάται από τις καλλιέργειες και το πόσιμο νερό. Οι πάγοι, δεν το υθέσαμε αυτό, έχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό. Επειδή το νερό, ιδιαίτερα επιφανειακά, πορεί γρήγορα και καταλήγει γρήγορη θάλασσα, η πάγη είναι μια μόνιμη πηγή σε ένα υψόμετρο, η οποία καθώς λιώνει σιγά σιγά τροφοδοτεί με ένα ακριβώς, ένας ψηλός ταμιευτήρας. Πώς βάζουμε παλιά στις πόλεις, βάζανε ψηλά ένα υδραγωγείο. Είναι ένα τεράστιο υδραγωγείο που ποτίζει σταδιακά και με μια ωραία συνεχή ροή τις πόλεις και τα χωριά που είναι γύρω γύρω.
Και είναι και γιγάντιες ποτίστρες βέβαια, έτσι, διότι την άνοιξη που λιώνουν κάποια μέρη τους είναι ακριβώς ευνοούν
αστείο. Μιλάμε για την Ινδία, 500 εκατομμύρια Ινδών
επηρεάζονται από το χιόνι στη Μαλάια.
Βασίζονται στο νερό του Γάγκη και στους 5 παραποτάμους του για να πίνουν νεράκι. Δεν έχουν άλλο τρόπο. 500 εκατομμύρια. Και το Κιλιμάντζαρο που διάβασε προηγουμένως αποτελεί για εκατομμύρια ανθρώπους γύρω πηγή ύδατος. Οι Περουβιανές Άλπεις αποτελούν την πηγή νερού για τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Και αυτά λιώνουν ταχύτατα. Δεν λέμε μετά από 100 χρόνια ή 50 χρόνια. Λιώνουν τώρα. Δηλαδή αυτό το άρθρο που μας διάβασε η Δημήτρη, αυτό
επισημαίνει. Λέει ότι τα επόμενα 10-20 χρόνια δεν θα έχει καθόλου χιόνια.
Άρα λοιπόν, από την ώρα που λιώνουν οι πάγοι, από την ώρα που διαστέλλονται από θερμοκρασία οι ωκεανοί, γιατί ο τρόπος που ανεβαίνει η επιφάνεια της θάλασσας είναι με δύο τρόπους. Πρώτον, γιατί μεγάλες ποσότητες νερού μπαίνουν μέσα από τον λιώσιμο των πάγων, και από τον άλλο είναι ότι διαστέλλονται οι ωκεανοί λόγω της αυξήσεως θερμοκρασίας. Τεράστιες εκτάσεις πρόκειται να κατακλειστούν από το νερό. Έχετε να. Πιο πολλές παράλληλες πόλεις να κατακλειστούν από τα νερά. Μιλάνε για 800 εκατομμύρια κόσμο στις επόμενες μία με δύο δεκαετίες να γίνουν κλιματικοί πρόσφυγες.
Είναι φοβερή η είδηση πάνω σε αυτό. Δημοσιεύθηκε από τον Αντένα, από την ηλεκτρονική σελίδα λέω πάντα, το Αντένα 19 Οκτωβρίου, τώρα τον Οκτώβριο μας πέρασε. Και διαβάζω απλά δύο προτάσεις. Τα νησιά του Ειρηνικού είναι πιθανό να βυθιστούν στη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχει προβλεφθεί. Δεν μπαίνει θέμα αν. Καταλάβατε.
Όταν.
Επί του διαδικαστικού είμαστε. Το πότε είναι το ρόλο, έτσι. Στη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχει προβλεφθεί. Και οι ηγέτες τους θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την απομάκρυνση των πληθυσμών που απειλούνται. Όπως ακριβώς είπατε δηλαδή.
Συγκεκριμένα στις Μαλδίβες είχε γίνει και θέμα έτσι στον τύπο, καθώς είχαν μαζευτεί οι υπουργοί. Και είχαν κάνει ένα, υπογράψαν ένα διάταγμα όσον αφορά το περιβάλλον, το οποίο το κάνανε 2 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Δεν θυμάμαι πόσα μέτρα, κάποια μέτρα. Ναι. Είχαν φορέσει στολές, μάσκες κλπ. Και συμβολική κίνηση, υπογράψαν ένα διάταγμα, καθώς είναι νομίζω το πρώτο νησί που θα εξαφανιστεί σε περίπτωση ανόδου του νερού.
Και σιγά σιγά, μάλλον πολλοί θα πρέπει να προετοιμάζονται να ζήσουμε αυτόν τον τρόπο. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη και τη δημοσίευση από το Βήμα 15 Οκτωβρίου, μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, λέει, η παγκόσμια θέρμανση θα αφήσει τον αρκτικό ωκεανό χωρίς καθόλου πάγο τους θερινούς μήνες. Ο βόρειος πόλος θα είναι μόνο ένα νοητό σημείο σε μια απέραντη θάλασσα, επιβεβαιώνει η μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ από δημοσίευση του Βήματος.
Και αυτό διαβάζω τώρα, ότι οι γλώσσες θερμού ύδατος ενδέχεται να συμβάλλουν, λέει, στην τήξη των πάγων του Βόρειου Πόλου και να προκαλέσουν ακόμα τήξη και πάγων στη Γρυλανδία. Η τήξη των πάγων της Γρυλανδίας, υπολογίζουν οι επιστήμονες για αύξηση της επιφάνειας της θάλασσας από 13 έως 17 μέτρα.
Αυτό είναι για τη Γρυλανδία μόνο.
Μόνο για τη Γρυλανδία.
Αν λιώσουν όλοι οι πάγοι, όλοι, δηλαδή Ανταρκτική, Αρκτική, όλοι, θα αυξηθεί, λέει, το ύψος του νερού 70 μέτρα.
Και την άλλη φορά, θυμάμαι, στην εκπομπή είχαμε δει ότι μέσα στο Λόγο του Θεού δεν αναφέρεται τέτοιο πράγμα. Δεν βλέπουμε να πνίγεται η γη. Που σημαίνει, όταν οι επιστήμονες έχουν ένα χρονικό ορίζοντα μιας δεκαετίας, ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά. Να καταλάβουμε και να εννοήσουμε, λέει, μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι όταν είδατε πάντα ταύτα, λέει, γενόμενα, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Γιατί αυτά τα λέμε, δεν τα λέμε με μια σαδιστική διάθεση. Και εμείς οι ίδιοι που τα λέμε τρέμουμε μέσα μας, γιατί έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια και ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος να σωθούμε είναι ο αγιασμός, είναι να είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε, γιατί θα έρθει σε λίγο να μας παραλάβει ο Κύριος. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, και είναι πραγματικά σαν να διαβάζουμε μέσα την Αγία Γραφή.
Μάστε, διαβαστε. Τώρα, με συγχωρείτε δηλαδή για την παρέμβαση, αλλά λέει, τι άλλο, εδώ σηκώνουμε τα χέρια, λέμε αλληλούια, ξέρω, πρέπει να σταματήσουμε την εκπομπή. Διαβάζω τώρα μπροστά μας, βλέπω ημερησία 16 Οκτωβρίου. Ακούστε, ακριβώς το διαβάζω τη στιγμή που λέτε ότι τελειώνει ο καιρός. Και έτσι και λέει, αρκτική χωρίς πάγους σε 20 χρόνια. Συγγνώμη, δεν διαβάζουμε το σενάριο εδώ ταινίας. Ναι. Ούτε μιλάμε, ας πούμε, για το τι θα συμβεί μετά από 1500 χρόνια. Ακούστε, είδηση, αρκτική χωρίς πάγους σε 20 χρόνια. Το λιώσιμο των πάγων θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρες που θα επηρεάσουν το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού. Και μιλάμε για τα επόμενα 20 χρόνια. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ξαναλέω.
Είναι επίγον το θέμα.
Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ας πούμε, δεν κάνουμε, ξέρω εγώ, μια σύνοψη των επιστημονικών δεδομένων. Αυτό δεν είναι σκοπός αυτής της εκπομπής. Έτσι, δηλαδή, εδώ είναι απλά πιάνουμε ο ένας με τον άλλον, σαν αδερφός προς αδερφό, ας πούμε, και ταρακουνάμε τους ώμους ο ένας τον άλλον, πιστός προς πιστό, αλλά και η μέσα προς τους έξω, για να εκπληρώσουμε και το σκοπό της Εκκλησίας, λέει, το εκαλό, ας πούμε, τους έξω. Έτσι, να εισέλθουμε στην Κιβωτό, ας πούμε, τη σωτηρία.
Να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας, και αυτό είναι αυτές οι εκπομπές όλες. Είναι σάλπικες, οι οποίες σαλπίζουν και λένε ότι έρχεται ο Κύριος, ο οποίος έρχεται για να μας λυτρώσει από την επερχόμενη οργή, την οποία δημιουργεί δυστυχώς ο άνθρωπος. Ο αγαπητός Μιχάλης όμως, αυτό το σημείο θα μας βάλει άλλον έναν ύμνο.